Neniu pli bon ideala lingvo ekzistas en la mondo ol Esperanto. Ĝi estas ilo de paco kaj de ĉia disvolviĝo ĉie.
Esperanto ilo de paco kaj disvolviĝo de nia kontinento Afriko kaj de la mondo.
Esperanto disfalas moroj lingvaj, fratamo reciproke, le premo bonkoreca. Jen kelkaj kernaj de Esperanto-celoj. Eblas unu lingvo, unu homaro. Tiu unu estante sendube Esperanto, lingvo kiun bezonas la homaro por harmonia, konvivado, sen rasa kaj lingva diskriminacio sur ĉi tiu tero. Gratulon al ĉiuj instruistoj pri la lingvo. Catalan Kovac, Stefan Makicil, Honoris.